Ми мусимо відверто сказати, люди мало моляться. Є такі люди, в яких я би гроші ніколи не взяв. Це просто, знаєте, жлобство там нашому відказка. Їм всього мало. Це так, як в Москві відбудували храм Спасителя, в якому немає Спасителя. Кожен день все-таки робить цю дорогу нашу коротшу, що війна скоро закінчиться. Не вистоїмо.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, улюбленого єпископа, ординарія Одеської Сімферопольської дієцезії Станіслава Широкорадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
На віки слава, вітаю всіх сердечно.
Ваше Преосвященство, ну що сказати, дійсно новини зараз такі невтішні, але от чому я люблю з вами говорити, після вас завжди такий оптимізм, попри те, що відбувається в Україні. І моє таке перше запитання, так, звідки ви цей оптимізм черпаєте? Так, я ж так думаю, що ви так, як є ієрарх досвідчений, який багато чого пережив, якимось чином ось цей зв'язок з Богом, він посилюється. Що Господь Бог вам промовляє? І, власне, що вселяє в ваше серце, в вашу голову? Так, ну, скажімо так, позитив і оптимізм щодо тих ситуацій, які трапляються зараз довкола України і в самій Україні.
Ну, оптимізм, знаєте, штучно не придумаєш, але я просто так надіюся на Бога, дуже міцно надіюся і постійно бачу якісь знаки, що Бог все одно всім керує і буде так, як Бог дасть, а не так, як хтось хоче. І в цьому, напевно, така моя віра, цей оптимізм. Ну, потім ми молимось, я кожен день відправляю службу Божу, святу месу відправляю за ту перемогу добра над злом, за той мир благословенний і справедливий. І вечором завжди відправляю службу Божу за померлих, полеглих, за душу в чистилищі. Я дуже надіюся на їхню допомогу. І все ніби йде так, знаєте, важко, але воно все одно йде. Тому що кожен день все-таки робить цю дорогу нашу коротшу, що війна скоро закінчиться. У мене таке відчуття. Що станеться, я не знаю, але щось може таке статися, що війна скоро закінчиться і прийде той благословений мир. Але про це треба молитися, треба дійсно об'єднувати наші зусилля, тому що ми мусимо відверто сказати, люди мало моляться, більше займаються собою, роблять різні плани, а ось того духа, духа віри, і такої молитви бракує, і це трошки так засмучує. Але Бог доповнює наші ті, знаєте, такі недосконалості, може, браки тої нашої такої побожності. Бог доповнює, бо нас Бог любить. Я в це теж вірю. І це теж додає оптимізму, що наш Бог нас любить, і він на нашій стороні. По-іншому, уже давно Україна, знаєте, впала би. І була би тою рабинею, то Кремля, не дай Боже. А так вона все-таки тримається, захищається, і в цьому є наша надія на Бога.
Моя інформація, може, не така, як сказати, песимістична, яку ви щойно озвучили, тому що от для християнина почути, що ми мало молимося, це от дуже-дуже щось недобре. Але дивіться, от оскільки ви зараз в Одесі знаходитеся, то зараз вся Україна обговорює щодо корупції Одеського воєнкома, який побудував там десь на заході собі багато віл, зараз його якби звинувачують, пов'язали і все таке, але, наскільки знаю, таких воєнкомів в Україні дуже і дуже багато. Ваше Преосвященство, що це з нашою країною твориться таке? Війна, людей вбивають, хлопців, ну, сотнями в день лягає за нашу свободу, незалежність, волю, віру, і тут такі воєнкоми. Як це взагалі на голову налазить?
На жаль, не тільки воєнкоми. На жаль, не тільки воєнкоми. А корупція є дуже міцна. Ніби є якась така імітація боротьби з корупцією. Але вона є і, на жаль, дуже прикро, що так діється. Ми живемо в цьому світі. Сьогодні якраз Євангелія була дуже гарна, де запитали апостол Ісуса Христа, що означає той посів. Посіяв зерно хазяїн, а потім зійшов той конкурент і і потім збирання тої полови, і то все. І Ісус Христос сказав, що все так діється, в цьому світі є. Є зло, є диявол, як і сіє зло, і є добрі люди, добро, яке сіє Бог і так далі. І це ми живемо в такому світі. От сьогодні ми дуже чітко бачимо в Україні, скільки то всякого зла засіяного. Це не тільки воно сьогодні появилося, це ж стільки років ця корупція розвивалася, вони спрацьовували свої схеми, якісь, скажімо, системи і так далі, вони всі працюють. І сьогодні дуже-дуже повинна бути міцна рука антикорупційна, щоб це все побороти, тому що на кожному кроці ми бачимо ті корупційні складові. І тому, я кажу, ми мало молимося в тому, щоб Бог давав розум нашим можновладцям, дав би розкаяття якесь, щоб вони все ж таки спохватилися, що ну, не можна так жити. Так більше жити не можна. Знаєте, це ми вже знаємо цей вислів, коли Радянський Союз розвалювався, це було такий вислів. Так більше жити не можна. І я думаю, що це буде теж таке мото для України, що як війна закінчиться, ми так жити не будемо в корупції. Щось зміниться. Дуже на це надіємося.
Екселенція, наскільки знаю, зараз в Одесі католики також можуть стати жертвою рейдерського захвату. Скажіть, будь ласка, що відбувається, власне, в Одесі і що хочуть в католиків забрати?
Оце якраз те, про що ми говоримо, що тільки воєнкомі корумповані, а це йде з міністерства, тому що міністерство зв'язку, до якого належить приміщення, бувша духовна семінарія наша католицька, яку забрали комуністи. І довгий час, ще єпископ Броніслав старався інші, щоб це повернули, тому що ми не маємо приміщення, дуже потрібно. І дійшли до компромісу в 17-му році, що поки що візьміть перший поверх в оренду, платіть оренду, а там пізніше буде передано вам на власність. І ось ця оренда стояла, там нічого не робилося. Коли я прийшов, я зробив там ремонт, облаштував недільну школу для дітей, класи різні, там духовні центри францисканські, навіть музикальний клас для дітей відкрили там, і молодіжний клас. Там зробили ремонт повністю, 300 квадратних метрів. Облаштували, мебель завезли, все дуже гарно зробили. Вони чекали, якби до останнього. Тепер сказав, все, нам дуже ці приміщення потрібні, знаєте, війна, і звільняйтесь, звільняйте на приміщення, і нема змилося, розумієте? От така ще один, це просто пограбування буде, якщо мене заберуть, тому що ми платили 5 років оренду і не малу понату платили. І готові далі поки платити, хоча теж претендуємо на повернення цього приміщення. Ну і воюємо поки. Я сказав, нам вже давно кінчився цей термін, коли дали нам день, коли ми повинні покинути. Я сказав, ні, ми не будемо залишати. Хочете брати, штурмом беріть, але це буде просто ще одна несправедливість. Ваші батьки коли церкви забирали, ламали. А ви заберіть майно, буде достойне своїх батьків. Пишемо скрізь, звертаємось з проханнями, чи поможе щось чи ні, але ну, ось така ситуація. Але прикривають, нам це потрібно, бо для військових потрібно, для чого. А так насправді все виглядає на те, що передане це приміщення вже з балансу Києва, передано Одесу, і тут все приготовлено, щоб його хіба приватизувати. Але мішають орендарі, ми орендуємо перше приміщення. Ну так просто здаватись не хочемо, будемо воювати. Ну але як буде, так Бог, як Бог дасть, так буде, знаєте.
Що кажуть адвокати, юристи?
Адвокати взяли за цю справу і говорять, що будуть судитися, можна цю справу виграти, вони впевнені, якщо знову ж таки суди не будуть корумповані. А якщо суди будуть корумповані, то шансів жодних в нас немає, тільки на Бога надія.
А в одному з наших попередніх інтерв'ю ви казали, ну якщо мені пам'ять не змінює, ви мене виправите, що ну сказати, що місцева влада там дуже ліберальна до католиків, цього не можна сказати, але в принципі якийсь діалог є. Труханов якось відгукується чи зовсім ні?
Ні, Труханов відгукується, навіть дуже культурно і підтримуємо добрі зв'язки. Вони нам дуже вдячні за те, що ми робимо, сьогодні дуже багато допомагаємо бідним, тільки Карітас 5 центрів відкрив в Одесі, де роздається різноманітна допомога і дітям, і самотним, і переселенцям, і в нас біля катедри завжди, і така кухня працює, де ми теж обіди готовимо, на вивіз забирають нас і військові. Дуже-дуже активна робота. Вони нам за це вдячні. Приходять і з обласної ради дякують, і мер міста дякує. Але що стосується цього приміщення, ну це не в компетенції мера, це в компетенції обласної ради. Обласна рада говорить, це в компетенції Києва. Ну і так і замкнутий круг. Знаєте, всі спихають на одного, ніхто не знає, де цей кінець знайти. Але відносини нас краще, звичайно, з місцевою владою нас добре відносини. Тим більше, що католицька церква, підкреслюю, дуже багато допомагає зараз. Дуже багато. Ми вивозимо на Херсон, зараз там постійно наш транспорт їздить, розвозимо людям і питну воду, і продуктові набори. І програма відбудови триває через Карітас. Людям дахи ремонтують, і вікна, двері. Це програма Карітасу досить велика, яка робиться через католицьку церкву. І тому влада скрізь дуже нам аплодує, дякує. І дайте ще, говорить. Але що стосується від них, щоб щось отримати, це вже, знаєте, така система. Ну, на жаль, на жаль.
Закрити ось це питання щодо рейдерської атаки на колишнє приміщення семінарії. Скажіть, будь ласка, це злонамірення певних провладних структур проти католиків, чи це просто така загальна політика? От як ви це бачите?
Я думаю, це загальна політика, це просто, знаєте, жлобство там наше моє, так сказати, їм всього мало, їм всього мало, вони ще хочуть приватизувати, то вони забрати готові все. Для них немає нічого святого, і це найгірше, розумієте? Готові забрати все, що тільки можна, бо їм всього мало. Знаєте, це жлобство. І якщо не буде якоїсь правової держави, не буде якогось законодавства відповідного, щоб якось захищати ту власність церкви, і Україна ніби йде в Європу, а європейські вимоги — це реституція церкви, це повернення власності і так далі. Не знаю, як Україна збирається йти в Європу з такими жлобами, так будемо говорити, такими словами говорити.
Ой, маєте рацію. Нещодавно, на жаль, Одеса зазнала дуже серйозних масованих ракетних обстрілів. Що тільки не летіло в нашу любу Одесу, і Онікси, і Х-22, я не знаю, калібри. І, на жаль, щось так і потрапляло. Так, щось потрапляло в порти, а щось навіть потрапляло і в храми. Ось ці кадри розбитого новенького Свято-Преображенського собору Української православної церкви Московського патріархату, ну, вразили до глибини душі навіть тих, хто зараз дивиться на Московський патріархат ворожо. І, ну, що гріха таїть, заслужено ворожо. А ваше Преосвященство, що ви в цьому бачите? Це сатисфакція Московському патріархату за ліберальну політику стосовно Російської Федерації? Чи щось інше, да, що ми маємо пожаліти Московський патріархат? Да, тому що вони так і вашим, і нашим зараз намагаються. Ось ваш цей коментар, він яким буде? Оскільки сьогоднішня новина, чесно кажучи, вразила сенсаційністю, що владика від Української греко-католицької церкви пожертвував 10 тисяч доларів чи євро на реконструкцію цього собору. Да? Здається, ну хто більш непримириміший в Україні, ніж греко-католики і УПЦМП, і тут такий жест, такий... Ну, добрий. От як ви на цю ситуацію споглядаєте, і як би порадили нам на неї споглядати?
Ну, щодо жесту я не буду коментувати. А щодо храму, цей храм був побудований бізнесменами. Бізнесмени брали гроші, це було в приказному порядку, і будувалося, всі знають, і знають, кому належить ця церква, і так далі. Це окрема історія, і знаєте, храм святий, але якими святими грішми воно було грошима будувалося, то в мене дуже великі сумніви. Тому що це на державному рівні. На державному рівні це було в приказному порядку, треба відбудувати храм і так далі. Ну, відбудували. Але мене інше на язику сидить. Так як колись хтось написав такий коментар, коли по Києву там попало якусь будівлю, дуже багато було коментарів, що Київ пострадав, а хтось з Харкова написав, що Харків бомблять кожен день, знищують цілі квартали, ті житлові масиви. І стільки коментарів ніхто не робить, як за Київ почали коментувати. Ну, бо Київ є Київ. Тобто хтось, когось заболіло, що замало коментують то, що зроблено в Харкові, в Миколаєві знищено там і так далі. Тепер ніж Херсон. І от те саме за храми, я би сказав. А ви знаєте, скільки храмів знищено в Харкові? Скільки храмів знищено в Миколаєві? Скільки храмів знищено там по тих всіх оселях, де руїни одні стоять, і в тому самому Угледарі, і в цьому Бахмуті, в Маріуполі? Скільки храмів знищено, в тому числі і католицьких? І нічого, немає таких коментарів, якісь. А тут підняли величезний крик, бо, бачите, московському досталося. Це біда, я розумію, але не одна біда. В нас війна по цілій Україні йде, не тільки в цьому храмі. Тому ці бомбардування, ці ракетні терори, вони йдуть постійно. Чи це спеціально так зробили, чи це просто в них там такі, як кажуть, високоточні ракети в лапках, що так попадають куди. Але по храмах дуже часто попадають, розумієте? І не думаю, що це так спеціально, щоб московського патріархату трошки нагадати. Але я би хотів би почути від московського патріархату коментар, це хоча б подяку москалям за те, що вони їм зробили. То вони цього не говорять, розумієте? Тобто так якби це, ну буває, ну що зробити. І вони залишаються вірні, і залишаються вірні тим, хто їх бомбить. Це найгірше.
Екселенція, в своїй відповіді ви сказали, що ми знаємо, хто відбудував цей собор, і це там частина якихось, ну я так зрозумів, нечистих на руку олігархів і так далі. А гроші пахнуть, тому що це питання вічне, так, що стосується тих жертводавців, які давали на церкву протягом історії, так, і це питання відкрите. От на вашу точку зору, гроші пахнуть, чи брати, чи ні?
Є такі люди, в яких я би гроші ніколи не взяв, на церкву тим більше. Але є інші трактування, як це говорила мати Тереса з Калькутти, і папа Франциско говорить так само, що ці гроші можуть вислужити благодать навернення тим, які ці гроші дали, хоч вони й брудні гроші, але якщо він їх дає і так далі, за нього люди помоляться, може вислужити собі благодать навернення. Але такі гроші не спасають однозначно. Нехай навіть будують собі там і 100 таких соборів. Там корупції немає в небі. І ніхто там навіть за найкращі золоті собори собі царства Божого не купить. А треба подумати про свою душу, про спасіння душі. Треба відновити освящаючу благодать своєї душі. Ось тоді ті добрі вчинки можуть бути зараховані, бо вони поки що мертві. Це мертві вчинки, навіть якщо вони за великі гроші зроблені. Тому тут питання дискусійне, знаєте, як ці гроші пахнуть чи не пахнуть. Але те, що, знаєте, те, що будувалося під примусом, те, що робилося, знаєте, показово, ці показухи, великі ці так звані меценати, і один наперед другого старалися показати, хто більше на це пожертвує, та далі вже не говорячи про те, скільки при цьому теж там вже пішло на інші будови. Але величезні кошти. Знаєте, храми так не повинні будуватися. Повинні бути якісь там жертводавці, бо переважно храми будуються за такі, знаєте, кошти бідних людей. А коли будуть багаті, це так, як в Москві відбудували храм Спасителя, в якому немає Спасителя. Або храм військових, де там дьявол сидить, а не Бог, розумієте? Ну як в тому храмі може бути Бог, коли там Сталін в центрі стоїть, там військових, і це називається гарнізоновий храм відбудований і так далі. Який там Бог може бути? Якого Бога вони там, вони вже намалювали Бога, то Сталіна і всіх міністрів військових і так далі, і там навіть ікона Путіна стоїть і так далі. Який це храм?
Це не храм. Я не знаю, чи ви рахували, а скільки ви храмів побудували в Україні?
Ну, я сам не будував, це люди будували. Ну, коли був ще нормальним священником, я будував 12 храмів навколо полонного. А коли вже був єпископом, то теж не менше 15 храмів було збудовано в Київсько-Житомирській дієцезії. Крім того, була збудована семінарія духовна, центри харитативні, будинки дітей-сиріт. Дуже багато було чого будувалося. Але це будувалося за ті святі гроші тих святих жертводавців, які мені допомагали за кордону і вже потім навіть з України. Оце дійсно були жертводавці. Я пишаюся тим, що я міг щось зробити, дякуючи таким людям. Вони дійсно, це їхні, як та копійка вдови принесла свій такий результат великий, що збудувалося, що залишилося в нас після моєї праці в Києво-Житомирській дицезії. Ну, щось в Харкові, що залишилося, маю надію, що в Одесі щось буде. Але це вже, що Бог дасть. Тільки я про те, що жертводавці жертвують свої зароблені гроші. Вони тоді дуже цінні. А крадені гроші, награбовані гроші, я сумніваюся, що вони принесуть користь, навіть якщо вони вложені в храм. Може навернення для них, колись Бог вислужить, хтось їм вислужить.
Екселенція, нагадайте мені, хто це пожертвував свій город під будівництво храму?
Да, це така пані Марія, бідна вдова, оце бідна вдова, і вона в Новоселиці, коли ми шукали, і от теж от такий феномен. Дивіться, скільки землі в Україні, села, ну село від полону, на все є місце, а як прийшлося будувати костьол, нема місця, тому що це бувші чиновники, які з районної ради, так крутили, що нема місця, і ми шукали, ніде не, або десь там на якомусь болоті пропонували нам в долині, або ще десь там, і ми так шукали в різних місцях, і прийшла така бабця пані Марія, каже, я віддаю свій город тут, і, будь ласка, будуйте, діти згідні, діти Делезоду. І так ми збудували. Там таблиця в цьому храмі є на честь цієї пані Марії. Ось, і люди моляться завжди, кожен рік, коли відпуск парафіяни, завжди згадується. Бабця, яка дійсно вдова, пожертвувала то, що мала. Хоч цей город, це було єдине, що вона мала. І вона її пожертвувала на будову храму. І там дуже гарно цей храм сьогодні так виглядає, на гордку таке. Ну, місце чудове. Просто з якоїсь сторони в'їжджати в Новоселицю, цей храм, знаєте, як свідчить про святість цієї жінки, яка так пожертвувала. А потім люди будували цим руками дуже багато. Працювали, будували це все. Це були святі будови. От я так сміливо скажу, то були святі будови. Люди будували, ніхто не питав, хто мені за це заплатить. Навпаки, ще приносили кошти і самі працювали безплатно.
Екселенці, от з кінця 80-х, якщо мені пам'ять не змінює, ви воюєте з так званими, господи, прости, держимордами, так? От всякими такими кон'юнктурщиками. І продовжуєте зараз в контексті ось цього рейдерського захвату з ними ж воювати. Чи можете ви вселити в нас оптимізм, що їх все ж таки в Україні менше, от в порівнянні з 80-ми роками до сучасних днів?
Менше. Слава Богу, що менше. І знаєте, що мене ще здивувало, приємно здивувало, не буду говорити в якій парафії, бо це трошки так, ніби під секретом. Ми там мали каплицю в одній такі. Ну і там трошки залізла на нашу територію одна там сусідка збудувала собі там якийсь магазинчик, і там, і коли ми вже почали робити якийсь там порядок з тим, хто це зробив, як ішов, то до мене підійшов один чиновник місцевий і каже, Владико, я хочу покаятися. Я це дозволив їй, а чому? Бо я скажу, там де моя доля, мені там капає трошки з того. І чесно просто признаюся, каже, що я на це пішов. Вибачте, каже, але я признаюся, каже, цьому гріхові. Ну, ти далі, ну, домовилися, але скажу чесно, розумієте? Такого раніше ніхто не зробив би, знаєте? Тобто, чиновник навіть, і то міняється трохи, знаєте? Міняється. Здатні навіть признати свою вину і сказати, каюся. Це добрий знак.
Екселенція, ще в контексті відвоювання свого, згадалося мені сьогодні, скажу чесно, мені підказав отець Григорій Расоленко, каже, запитаю обов'язково в 7-му річницю смерті отця Яна Крапана, владика Станіслава Шаракарадюка, про цього священника. Він, як ніхто добре його знав, і з ним же воював за відвоювання катедрального собору, тепер катедрального собору, тоді про катедрального собору святого Олександра. І мені згадалося наше інтерв'ю, ваше Преосвященство, десь 5-6 років тому, коли ви розказували якраз про отця Яна Крапана. Зараз я вам же і зацитую вас. Отець Ян Крапан не любив скандалів, сварок та суперець, любив спокій, тишу, А ми тоді, молоді священники, були трохи нарвані, хотіли йти в атаку. Є такий отець Казимір Галімурка, він говорив, що треба відвоювати храм Святого Олександра і забирати своє. Отець Ян сказав, ти роби, а я буду допомагати. І дійсно, Крапан все залагоджував перед владою, він часто ходив, спілкувався з чиновниками. Люди прямо на сходинках храму молилися. Він відігравав ту роль, що мусить то робити, бо люди наступають. То була така тактика, мовляв, він же має якось реагувати на потреби вірних. Поверх за поверхом влада почала відвоювати нам храм. Це вже легенда. А ще пригадую епізод, що стався ще до Чорнобильської катастрофи на Святошина в храмі Воздвиження Христа. КДБ не дозволяли ночувати в Києві. Умови були такі: приїжджаєш в столицю, відправляєш службу і їдеш назад. Він мав переховуватися, щоб мати можливість правити месу і на другий день. Люди ховали його хто де міг. Завжди були з ним, охороняли. Пригадую, коли я був ще студентом, нас привіз один парафіянин увечері до Святошина. Ми почали там дещо вигружати, почало темніти. Прийшла секретарка з Дешком релігії, очевидно, хтось їй доніс, що приїхав отець Ян. Вона прийшла перевіряти, що він тут робить. Він почав їй говорити, ну я тут проїздом, в неділю маю службу Божу, а до неділі було дві доби ще. І вона тоді й говорить, ви неправду кажете, ви тут ночувати хочете тут жити, я знаю. Отець Ян зніяковів, тоді вона зайшла в кімнату, відкриває його шафу і починає кричати, а чого у вас тут 5 сорочок, ви точно тут живете? Секретарка почала йому відверто хамити, він зовсім потух. Я, будучи молодим, захотів взяти цю жіночку за шкурку і виконати за двері. Він це побачив, показав мені пальцем. Ні, стій і терпи. Він перетерпів, а потім пообіцяв, що зараз поїде. Вона покричала і пішла. Ваше Преосвященство, з ваших слів правильно записано?
Дуже правильно. Просто кожне слово, я абсолютно підписуюся під цим. Я готовий пересказати ще раз слово в слово. Так, власне, було. Отак поступали з нашими. Тільки після того, як вибухнув Чорнобиль, всі тікали з Києва, щоб зробити пропаганду, хтось залишається, то цю скрапу знає. Тепер можете залишатися в Києві, вже можна в Києві жити. Не втікайте з Києва. Розумієте? Але я ще до того повернення храму, там дійсно... Це правда. Отець Галімурка тоді був таким мотом в цих питаннях, щоб відвоювати. Він навіть більше говорив, зразу забирай Миколая. Покати під цей шум, зразу Миколая. Ну, але засунювалися навіть тоді отець. Крапан зганом не хватить сили, щоб ще за другий храм воювати. Але тоді був момент, що можна було і храм Миколая забрати. Тому що все те, що бралося штурмом, все те ми забрали. А те, що потім хотіли робити цивілізованою дорогою, так до цього часу, бачите, як з нами поступили. Ну, не даєте нам цивілізованою дорогою йти, знаєте, важко.
Щодо храму Святого Миколая, коли там була пожежа, там був об'явлений збір коштів, і було зібрано 130 мільйонів гривень. І мені парафіяни кажуть, жодна гривня не була цільово використана. І десь ці гроші розтворилися.
Ну, ми знаємо, де. Так як і всі кошти зникають. Для того той храм тримають, і для того той храм так часто ремонтують і нічого не роблять. Рештування поставлять, гроші спишуть, знову розбирають, знову рештування поставлять. Скільки там врожай списали на той храм державний. Оце є та корупція, яка використовує навіть храми, щоб збагатитися, щоб заробити. Це корупція, це правда. І тому цей храм не хочуть передавати. І там залежить все від кількох осіб. По закону було все приготовано, наскільки я знаю, і отець Павло там приготував, ми мали віддавати ще в минулому році в червні місяці, а потім один дзвінок. Ні, не віддаємо. Все, ніякі закони, ніякі документи, нічого не було. Дзвінок одної людини, яка сказала, ні, католика, ні, поки що ні. Все. І ніякі дискусії. Боже, отак от рішається все, розумієте? І тому, на жаль, ми ще маємо пройти ту дорогу декомунізації наших мізків. Декомунізація. Ми дуже гарно воюємо зараз за декомунізацію. Нема пам'ятники, нема вже тих вулиць комуністичних, але в наших мозгах залишилося ще в цих мозгах наших чиновників, що так комуністична така, знаєте, завзятість залишилася. І там ще дуже багато роботи, щоб провести ту правдиву декомунізацію в мозгах людей.
Екселенція, ви колись у нас в інтерв'ю сказали, що треба просто зайти в цей храм і не вийти. От тоді є шанс.
Я так колись пропонував, але біскуп Порвінський на це не дав згоди. Ну і люди не були до цього готові, правду сказати. Люди, ну вже, знаєте, хочуть бути спокійно, яка там різниця. М'які фотелі, приходимо, служба є, ми тут сидимо, нам добре. Ніякі великі видатки не маємо в ремонті храмів. Ну, служби є, нам дуже зручно тут сидіти. Для чого воювати? Люди теж привикли до таких вигодних, знаєте, способів вже життя. Ми мало боремося за цей храм. Мушу це признати. Так як мало молимося, то так і мало боремося за храм.
Ще одна така тема, трошечки від України до Світового дня молоді. Я не планував, як би цю тему вам ставити, але мене просто дуже заскочила одна ситуація, так, яка там відбувається. Я не знаю, що це, що таке діється, бо ну просто знову ж таки на голову не налазить цю шаблонну фразу «мушу повторювати». Отець Джеймс Мартін, якщо ви так знаєте, отже, вже активно пропагує ЛГБТ у Лісабоні в рамках заходів перед Світовим днем молоді. Ось так. У рамках заходів, що передували Світовому дню молоді, лекцію для молоді прочитав Джеймс Мартін, відомий популяризатор прийняття содомського гріха в церкві. Його виступ був дуже популярним. Він також виступатиме на частині самого заходу, про це повідомляє польський сайт. Ми знаємо, що ну, такий місток між папою і ЛГБТ-спільнотами – це є якраз оцей Джеймс Мартін. Але от те, що він буде виступати на Світовому дні молоді, також якби трошечки ну, викликає сум'ять, ваше Пресвященство. Що ви з цього приводу скажете, і чи потрібні на Світових днях молоді такі конференції?
Я вам скажу одне, що там, де робиться якась свята справа, бо дні молоді – це дуже велика справа, це молодь. Так навіть я порівнюю з такими паломництвами, якими робимо, це якби маленька капелька, яку можна порівняти. Але там, де молодь збирається в ім'я Ісуса Христа, де хочуть молитися, де хочуть об'єднатися навколо Папи, це велика свята справа, це виховання молоді. І там, де такі великі святі справи діються, там дьявол не спить і працює без вихідних. Це все, що можу сказати.
Коротко, але є. Отже, дивіться, кажуть, що дуже великий відсоток жінок, які виїхали з України на початку, після початку широкомасштабного наступу Росії на Україну, вони не збираються повертати. Повертатися в нашу країну. Я згадав знову ж таки наше інтерв'ю, коли ви цитували одну прихожанку, здається, Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці в Одесі, в якої 5 дітей, і вона сказала, ні, я звідси не поїду. Так, не поїду. А біля 75% навпаки повертатися в Україну не хочуть. І я от помоніторив реакцію людей на таке соціологічне дослідження і побачив, що привілейованою реакцією на таке ставлення тих жінок є ну, певний осуд, що ну як же так, ну треба повертатись і так далі, тому подібне. І я хотів би у вас попросити коментаря з точки зору християнина. Ну осуджувати ж не можна, правильно, з одного боку. А з іншого боку, що буде з цією Україною через ще рік війни, так, якщо решта жінок також захочуть поїхати, хоча, здається, логіка в цьому є. Що ви з цього приводу скажете, ваше Пресвященство?
Ну, перше, що дійсно осуджувати не маємо права нікого. Ані тих, що повертаються, ані тих, що не повертаються. Це особисто, знаєте, ну, таке рішення кожної людини. Ми не маємо права осуджувати. Чому? Бо ми не знаємо, які жінки. Я тепер був в Німеччині і там власне, якраз Вестфалін, така земля, показала мені, де наші приймають людей, цих переселенців. І там дуже багато було з Харкова, з Маріуполі людей і так далі. Ви знаєте, подивіться, серце крається, їм там гарно умови дали, вони там якось вже мову вивчають. І от кілька мені сказали, от скажи, куди я поїду? От в мене нічого не залишилося. Нічого, все згоріло, всі квартири, все. Хто мені що дасть? Знаючи систему в Україні, хто мені це рекомпенсує? Вже як починати з нуля, то починати там, де є якась гарантія і якийсь захист прав людини і приватної власності, і так далі. І вона має на увазі, що вона тут в Німеччині більше отримає якоїсь справедливості і якесь має право на життя, на якийсь матеріальний достаток, ніж повернутися в ті розваліни і на ту спалену землю, де в неї все згоріло. Як таку людину буде осуждувати чи вчити, правда? Вона має право лишити таке. А є такі, які свою квартиру здали в оренду в Києві, а самі там получають так бідні біженці кошти, такі теж є. Оце вже несправедливо. І це є таких теж дуже багато. Здають свою квартиру в Україні, а самі сидять там і грають таких бідних, обіжних біженців і чекають на допомогу наївних, але добрих людей в Німеччині чи в Польщі. І таке є. Ми живемо в такому світі, де є така біда, є війна, є несправедливість, але є теж дуже багато святих людей, які нам допомагають. О, за це ми повинні завжди їм дякувати. От, тому я і там і був, побачив ці всі. Я нічого не робив, тільки казав, дякую вам, що ви приймаєте наших людей, дякую, що ви відкриваєте двері. І вони, ну, навіть задоволені, багато хто вже шукає працю там, інтегруються, діти в школу ходять, тільки в такому Штутгарті 30 тисяч дітей в школу ходять в одному. 30 тисяч дітей з України. Власне, і вони до них відносяться дуже толерантно і так далі. І тут зрозуміло, що коли йде таке масове переселення, то держава багато втрачає. Але це проходили всі. Згадаємо тільки, як Італія пройшла свої такі теж часи, коли масово втікали в Америку, в Канаду. Як Польща пережила такі часи теж, чому так багато діаспора, велика діаспора поляків, скрізь, де вони є. Все це вже було в історії, нічого нового тут ми не бачимо. Це все там, де війна, де величезні проблеми, біда, там є такі переселення, є таких, ну, багато. Але вони потім приносять свої плоди, тому що Бог вміє повернути і на добро. Тому що багато хто з них колись прийде з власним капіталом України, багато кого проснеться, ну, такий патріотизм і любов до України. Так, як і багатьох хлопців повернулася любов, коли вони приїхали захищати Україну. Це ж понад 200 тисяч хлопців, наскільки не помиляюся, офіційна статистика, понад 200 тисяч чоловіків вернулися, кинули роботу за кордоном, вернулися, щоб тут захищати Україну. Україна має ким похвалитися, як би сказати, і пишатися. І думаю, що таких людей буде. Більше чи менше вони є. І ми повинні цей процес пройти. Тому що коли я за кордоном спілкуюся, я теж дякую за допомогу і за все, що нам допомагають. Але, кажу, я не приїжджаю сюди плакати, а тільки дякувати вам за те, що ви підтримуєте, і просити вашої молитви, щоб ми могли свою хресну дорогу пройти. Це наша хресна дорога. Ми її повинні пройти. І Бог нам в цьому допоможе.
Екселенція, вже, я не знаю, 6 чи 7 разів посланник милостині від папи Франциска Конрад Краєвський приїжджає в Україну, і також ви неодноразово зустрічалися з кардиналом Конрадом. Розкажіть, будь ласка, трошечки, буквально у 2-3 реченнях, яка саме допомога, наскільки вона вагома, була через Екселенція Конрада передана нашій державі?
Ну, перш за все, це величезна увага Папи Римського самого. Знаєте, ми вже забули, як була, яка була допомога Папа для України, що за нунція Гужороті, дуже величезна допомога тоді, Папа для України. Він зібрав величезні кошти, і це було реалізовано там на тій Східній Україні, там тоді подав за це єпископ Ян Собіло. Ну, але це вже пройшло. А тепер нова ця хвиля, нова проблема. І це, перш за все, знак величезної поваги до українського народу. Знак величезної такої, знаєте, любові, що папа хоче щось зробити для України. Він би, ну, небо привернув би нам і можна коліна став би навіть перед тим Москвам, щоб тільки війна закінчилась, але це неможливо. І він робить те, що можливо. Він вибирає Кондрата як свого дуже вірного, такого, знаєте, ялмужника, який надзвичайно жертовна людина, надзвичайно відкрита, не прив'язаний ні до яких фінансів, і він це робить, знаєте, від серця така допомога. І це, напевно, найбільше, що нам допомагає, той знак солідарності. Ми не одні, ми не є маленька церква забута. Ми маленька частинка величезної церкви, за яку пам'ятає святий отець Франциск і посилає свого посланця миру із якимось там допомогою до нас. Ну, є такі допомоги. Наприклад, я отримав такі 3 мікробуси, які розвозять постійно зараз їду на Херсонську область, на Миколаївську область. 3 таких мікробуси. Це пішло безпосередньо через Кондрата і через Нунція. Це дуже величезна допомога, але я кажу, що є багато інших проєктів, не все можна озвучувати, але повірте, все, що передається через Папу Римського, від Папи Римського, все приносить дуже величезні гарні плоди. І знову ж таки, ще раз повторю, це величезний знак солідарності з нами. Ватикан солідарний з нами. За це ми повинні дякувати папі, молитися за нього.
Екселенція, хочу вас ще запитати, оскільки ви очільник Одесько-Сімферопольської дієцезії, про Херсон, так, про катастрофу з дамбою Каховською, так. Ну, а власне, от ми з вами спілкуємося, а тут новина, ну, відносно свіжа прийшла, там 3-4 години тому. Російські окупантські війська обстріляли лікарню, лікар загинув, медсестра важко поранена. Так, але це, на жаль, не найбільше горе в Херсоні, так, який був затоплений через підрив дамби Каховської. І також вже не пошепки кажуть про те, що може бути голод через це, якісь екологічні катастрофи. Що вам відомо, так, з цього приводу? Як Херсон поживає? Як люди там? Як храми? Як парафіяни? Що священники говорять? Ось ця вся інформація для нас, ваших уст, дуже була б цінною.
Ну що, ну, ви знаєте, ми так молилися, коли Херсон був ще під окупацією, молилися, як це буде звінятись, бо це дуже складні такі умови, туди зайти, заїхати через ці мости, вода, і боялися, що дуже багато наших військових може загинути. Але сталося диво. Сталося диво, що в якийсь спосіб ті війська, ну, таким позором втікли і залишили Херсон. Ну, до тепер вони стараються, як би сказати, надолужити те, що вони встигли зробити. І оце нищать, бомблять, це дьявольська справа. Просто дьявольська, це геноцид. Вони бомблять все. І там, де люди стояли в черзі за гуманітарною допомогою, вони туди ракету послали, керовану ракету, авіабомбу керовану послали, туди, де люди стояли в черзі за гуманітарною допомогою. І по лікарнях, і це все, знаєте, люди живуть в тривозі, великій тривозі. Ну і, на жаль, та ненависть до росіян стільки зростає, дуже величезна ненависть зростає, ну це все людське. І священники моляться, і служби відправляють, там 2 священника нас є. Але дуже багато працюють. До нашого костьолу вода не дійшла десь 100 метрів. І цей костьол був таким місцем, де там і генератори в них були, і все. Так люди постійно в храм приходять, щоб там підзарядити свої телефони і все інше. Так що храм служить таким місцем, де не тільки гуманітарна допомога здається, а де люди просто приходять, зустрічаються і, власне, користають з такої допомоги. Навіть там, де окупована частина, там наші священники, 2 священники залишилося. Вони залишили, щоб підтримати там вірних. І там, де Олешки залито повністю водою, там священник дуже відіграв величезну роль теж, тому що 20 метрів теж вода не дійшла до храму. Цей храм був таким островом теж для людей. Дуже багато допомагає людям і залишився з ними. Ну, а те, що наслідки, ну, уявіть собі, коли вода стояла в таких містечках, де 5 поверхів будинок і 4 поверхи стояли в воді. І потім, коли ця вода спадала, скільки там і на балконах, там якісь мертві собаки, і людські тіла, і десь там хтось якесь хазяйство тримав, там десь свині, там десь коні. І це все залишається на землі, коли температура плюс 35. Що можна чекати? Там дуже величезну роботу провели люди, це захоронення проводили, збирали все і далі. І сьогодні небезпека велика, не можна пити воду з керниць, не можна брати воду з річок поки що. І далі вода привозна переважно, робить там свої такі водопроводи, звідки тягнуть воду. Скважини, свердля теж різний спосіб, добувають воду, щоб якось допомогти людям. Ну і надіємося, що якось нас ну, пронесе, що не буде якоїсь епідемії. Але ситуація дуже, дуже важка, дуже складна. Зараз вони просять нас ще такі, знаєте, речі, як пральний порошок, як гігієну, там, ну, потребують таких речей. Не тільки продукція, а дайте щось, щоб ми дезінфекцію могли робити і все інше. Ми теж робимо такі проекти, допомагаємо, що можемо. Ну і надіємося на Божу допомогу, що і це переживемо, якщо ще, не дай Боже, чогось гірше не буде. Але все йде до того, що це, направде, наша хресна дорога. Дуже важка хресна дорога, але ми крок за кроком її проходимо.
Розкажіть нам, будь ласка, кілька слів буквально про Крим. Так, ми знаємо, що там є українці, католики, так, знаємо, що чудовий домініканський храм, який в Ялті знаходиться, знаємо, що є там сестри гонорадки, так, наскільки є це притиснення їх в тимчасово окупованому Криму, і наскільки багаточисельна, ну, скажімо так, проукраїнська частина Крима, з того, що ви знаєте, існує?
Ну, там залишився єпископ-помічник, єпископ Яцек, і з ним ще там 10 священників, всі парафії, які там залишилися, всі вони діючі, відправляються служби Божі. Там головна проблема протриматись, бути присутніми там. Там абсолютно не потрібно жодного героїзму проявляти, не потрібно жодного патріотизму проявляти, тому що це нічого не дасть. Зараз священники всіх виженуть, а то посадять. Тому завдання священники і єпископа отримали одне – бути тільки пастирами народу. Тільки проголошувати Ісуса Христа. І протриматись там, щоб церква жила. Все інше залишити поки що. І тому сьогодні говорити, скільки там маємо проукраїнських, скільки проросійських, на цю тему стараються не говорити, а як коли заходить дискусія, вони беруть розари і моляться. І я думаю, це єдиний правильний вихід, який вони роблять сьогодні. Вони більше моляться, менше говорять. І вони тримаються. Слава Богу, є служба, люди обслуговані, обслужені і так далі. Для нас це найважливіше, щоб там церква жила.
От скільки пам'ятаю цю війну спочатку, да, з анексії Крима, от ви дуже таку точну інформацію давали щодо стану наших військових на лінії розмежування. З чого робимо висновок, що у вас дуже гарні стосунки з нашими військовими, з тими людьми, хто в окопах. Я думаю, що ці ваші стосунки, вони і збереглися. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається зараз? От за що маємо формувати молитовні наміри, до чого готуватися, можливо, гіршого в контексті того, що розказують вам наші солдати?
Ні, треба молитися за них. Ми за них молимося і направду діється дуже часто такі просто чудеса, як Бог їх рятує, як Бог рятує від смерті. Дуже багато роздаємо розарії, ці білі розарії, у них називають білі хрестики і так далі. І є, ну, така надія, що вони, ну, дуже глибоко віруючі люди, навіть не вміючи молитися, вони ці розарії носять, а це супровод молитви церкви, і Бог їм допомагає. Відважні хлопці, не жалуються, а там, де є священники, вони користають з благословіння, користають з молитви. І знаєте, вони готові до всього. З самого початку, коли вони пішли на передову, говорять, ми всі розуміємо, що може статися з нами. Та тому ми просто молимося і знаємо, якщо ми загинемо, то знаємо, що це ціна тої свободи, тої незалежності. Тобто вони мотивовані в такому патріотизмі. Ну і Дуже обережний. Я просто знаю, що наші офіцери військові, вони не люблять хвалитися. Вони не люблять казати досягнення, де ми там яке село звільнили, а вони люблять говорити, скільки ми зберегли, ніхто не загинув. Оце для них найкращий показник. Десь там ранені, але слава Богу, ніхто не загинув. Оцим вони за це завжди акцентують. Не те, скільки ми звільнили, а скільки нам вдалося зберегти, що ніхто не загинув. Тобто найбільша цінність – це люди, які треба берегти. А ці всі, як би сказати, завоювання, вони будуть раніше чи пізно, але дуже обережно все робиться, щоб зберегти життя людей.
Вчора до нас позвонила слухачка, ну, з плачем, звісно, що який є логічним, і сказала, що загинув на війні її син Фелікс Їжакевич, так, ми молимося за нього. І по тому, що чую з наших молитовних ліній, з наших ефірів, дуже багато синів наших слухачів і слухачок на фронті, батьків, дядь, ну просто цифра шалена, і, на жаль, вона росте в геометричній прогресії. Хто в полоні, владика, хто загинув, хто лікується після того, як пробув тривалий час на фронті, і, слава Богу, живий, але зі здоров'ям там зовсім не акти. Що б ви сказали тим слухачам, які зараз не випускають з рук вервець, молячись за рідних, близьких, хто зараз на фронті, які слова ви би проілюстрували для них?
Не втрачайте надії. Моліться, моліться, моліться. Вони потребують ваших молитв. І як часто військові говорять, ви там молитесь, а ми тут відчуваємо, каже. Розумієте? Ви там, каже, молитесь, а ми тут відчуваємо вашу молитву. І дуже багато оповідають таких різних випадків, як то воно буває, але, ну, немає кращої поради, як надіятись на Бога. Просто надіятись на Бога. Ну і все в руках Божих, на все його свята воля, але не втрачаємо надії. Направду треба протриматись, пройде все. Ми вистоїмо.
Ну що ж, ваше Преосвященство, годі шукати кращих слів на завершення нашого інтерв'ю. Я впевнений, що нашим слухачам, як то кажуть, ця розмова зайшла, дала багато як їжі для розважання, так і корисної інформації, яка, я впевнений, дасть наснаги для того, що, як ви кажете, пройти цю важку хресну дорогу до кінця. Дорогі слухачі, з нами на зв'язку в храмі «Резонанс» Сергій Миваницьким був ординарій Одеської Сімферопольської дієцезії, єпископ Станіслав Широкарадюк. Дуже просимо вас ставити уподобайки, тому що це допомагає ширити мережу YouTube наше інтерв'ю для того, щоб його змогли побачити якомога більша кількість людей. Всього одна уподобайка – це плюс 10 переглядів, плюс 10 людей, які зможуть побачити дуже щось важливе і почути. Ваше Преосвященство, ну і традиційно на завершення інтерв'ю ми просимо вас, власне, благословення для всіх наших слухачів і глядачів.
Дякую. Я ще хотів би підкреслити, не забувайте, що о 3-й годині завжди коронка до Божого милосердя. Беріть участь у коронці. Та, направду, величезне і глибоке джерело Божого милосердя, на яке ми теж дуже надіємося. І тому нехай Бог всіх вас благословляє. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
З Богом, з Богом. Хай Бог благословляє.